Ikibazo cya kane. Nakora iki mu gihe nakoze amakosa? Impamvu ari ngombwa kubyibaza. Kwemera amakosa bizatuma urushaho kuba umuntu wita ku bintu kandi wiringirwa. Ari we wakora iki? Tekereza kuri iyi nkuru. Tim ari gukina n'inshuti ze. Ateye umupira, amenya idirishya ry'umuturanyi. Iyo uza kuba Tim, wari gukora iki? Fata akanya utekereze. Hari ibintu bitatu wakora. Icya mbere, kwiruka. Icya kabiri, kubeshyera undi muntu. Icya gatatu, kubwira umuturanyi ibyo wakoze, ukiyemeza kuriha ibyo wangije. Ushobora kumva ushaka gukora icya mbere. Ariko buri gihe, biba byiza iyo wemeye amakosa yawe, waba wamenye idirishya cyangwa ikindi kintu. Impamvu eshatu zatuma wemera amakosa. Iya mbere, nibyo byiza. Bibiliya igira iti twifuza kuba inyangamugayo muri byose. Abaheburayo, igice cya 13, umurongo wa 18. Iya kabiri. Abantu bakunze kubabarira umuntu wemera amakosa. Bibiliya igira iti uhisha ibicumuro bye ntacyo azageraho. Ariko ubyatura kandi akabireka, azababarirwa. Imigani, igice cya 28, umurongo wa 13. Iya gatatu. Icy'ingenzi kurushaho ni uko bishimisha Imana. Bibiliya igira iti Yehova yanguru nuko umuntu urimanganya, ariko abakiranutsi ni bo nkoramutima ze. Imigani, igice cya 3, umurongo wa 32. Karine ufite imyaka 20, yahishe se ko abapolisi bamwandikiye kubera umuvuduko mwinshi. Ariko ntiyari gushobora kubihisha iteka ryose. Karine yagize ati,
nyuma y'umwaka, papa yaguye ku rupapuro rugaragaza ko abapolisi banyandikiye. Byanteje ibibazo byinshi.
Karine yakuyemo irihe somo? Yaravuze ati,
guhisha amakosa bituma ibintu birushaho kuba bibi. Amaherezo birakugaruka.
Uko wavana isomo ku makosa wakoze? Bibiliya igira iti twese ducumura kenshi. Yakobo, igice cya 3, umurongo wa 2. Nk'uko twabibonye, guhita twemera amakosa bigaragaza ko twicisha bugufi kandi ko dukuze. Nyuma yo kwemera amakosa, uba ugomba kuyavanamo isomo. Umukobwa witwa Vera yagize ati,
ngerageza kubona ko buri kosa nkoze ari uburyo bwo kwiga, nkarivanamo isomo rizamfasha kuba umuntu mwiza no kumenya uko ubutaha nzabyitwaramo.
Reka turebe uko wabikora. Utiye papa wawe igare maze uraryica. Wakora iki? Kwicecekera wibwira ko papa wawe atari bubimenye. Guhita umubwira ibyabaye utamubeshye. Kubwira papa ibyabaye, ariko ugashaka undi muntu bigerekaho. Watsinzwe ikizami kubera kutize. Wakora iki? Kuvuga ko ikizami cyari gikomeye. Kwemera ko kuba watsinzwe ari ikosa ryawe. Kuvuga ko mwarimo kugendaho. Tekereza gato kuri izo nkuru, maze wishyire mu mwanya wa papa wawe n'uwa mwarimu wawe. Ese bazatekereza iki nuramuka wemeye ko ari we ufite amakosa? Bazatekereza iki se nutayemera? Noneho tekereza ku makosa wakoze mu mwaka ushize, maze usubize ibibazo bikurikira. Ni irihe kosa wakoze? Wabyitwaye mute? Nararihishe. Narigeretse ku wundi muntu. Nahise ndyemera. Niba utararyemeye se, wumvise umeze ute nyuma yaho? Numvise nishimye. Nararusimbutse. Numvise mbabaye. Nagombye kuba naravugishije ukuri. Wagombye kuba warabyitwaye mute? Ni irihe somo wavanye ku makosa yawe? Ubitekerezaho iki? Kuki abantu bamwe batemera amakosa yabo? Ni iki abantu bagutekerezaho niba buri gihe ugerageza guhisha amakosa yawe? Ariko se batekereza iki niba uyemera? Icyo niyemeje gukora. Muri uyu mwaka wose, niye ntego wakwishyira mu biheranye n'uko witwara iyo wakosheje?